Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% to jsou 2 cm na výšku, anebo zhruba 1 kg živé váhy. A taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo čtu povídky z fleku. Vítám vás u dalšího rozhovoru druhé sezóny svého podcastu. Už jste slyšeli, že můžete dokázat všechno na světě a stačí jen chtít? Ano, to je jedna z nejčastěji opakovaných lží, oblíbená zejména motivačními příručkami. Nikdy nestačí jen chtít. Musíte toho sami hodně udělat. A ani pak to není jisté. Ale někdy to vyjde. Mám takový příběh, který bych vám rád vyprávěl, protože je úplně čerstvý, včetně poslední tečky, kterou za ním 32-letý český podnikatel Damil Špoljarič udělal před pár dny v estonské Rize. To když pětkrát bez autopilota přistál s dopravním Airbusem 320. Definitivně tak získal oprávnění pilotovat tento druh letadla. Kdyby chtěl jako běžný pilot létat s pasažéry, musel by nastoupit k nějaké letecké společnosti a absolvovat zhruba ještě 100 leteckých hodin pod vedením školícího kapitána. Ale to se asi nestane. Mimo jiné proto, že letecké společnosti v létě 2020 piloty propouštějí, nikoli najímají. Avšak zde začíná můj nový podcast s mladým úspěšným mužem, který nejenže vybudoval velkou a fungující firmu, ale když si před 2,5 roky poprvé sedl do malého sportovního letadla, rozhodl se, že bude co nejdřív létat i s tím velkým dopravním, Airbusem, což se mu povedlo. A taky zhubnul víc než 100 kilo, mimo jiné. Prosím, poslouchejte pečlivě, pokud si myslíte, že některé věci prostě nejsou možné. Sponzorem tohoto podcastu je společnost O2CZ. Děkuji. Tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Budu rád, když mi dáte 5 hvězdiček. Jak známo, o jiný počet nestojím. Lépe řečeno, 6 jich dát nejde a 4 jsou málo. A budu samozřejmě rád, když o podcastu povíte svým kamarádům, známým či kolegům. Přeju vám příjemný poslech. Tak v tuhle tu chvíli už oficiálně pilot, který může řídit Airbus?
Jo, po včerejšku.
Co to obnášelo? Co jste včera dělal?
No včera to byla spíš zábava taková, to byl poslední krok, kdy jsem musel udělat 6 přistání s letadlem pod dohledem kapitána, takže 6 vzletů, 6 přistání, 1 go-round a 1 plné přistání, myslím. A zbytek jsem seděl 5 hodin v letadle a čekal na ostatní studenty, než udělají to samý. Takže.
A to je něco jako autoškola, tam je nějaký instruktor nebo někdo, kdo to nějak ještě kontroluje, nebo jak to funguje, takováhle věc?
Tam včerejší trénink, no tam je výcvikový kapitán a pak tam ještě sedí na jump seatu, což je sedalo v tom kokpitu ještě za těma hlavníma sedačkama, safety pilot, což je vlastně taky asi kapitán a ten je připravený, kdyby ten student nějak omdlel nebo zhroutil, tak že ho jako otáhnout, tam sedne místo něj.
Jo. A to trvá prostě, jak jsi říkal, asi 5 hodin a tím je váš trénink definitivně skončený a vy dneska byste mohl pilotovat Airbus.
No tak teď můžu, oficiálně jsem vlastně certifikovaný nebo vyškolený pilot Airbusu A320, takže 318 až 321, to tu sérii.
Ano.
Ale kdybych chtěl lítat s cestujícíma, tak ještě vlastně v aerolince musím pod dohledem kapitána 100 hodin letět pod řekněme školícím kapitánem, abych mohl být úplně jako first officer, ale to je vlastně každá aerolinka to má. Tomu se říká line training a to je potom už jako na té lince s cestujícím.
Jenomže bohužel jsme v roce 2020, kdy se piloti vyhazují a nenajímají, takže, ale vy jste to nedělal nikdy s motivací, že nastoupíte do aerolinky, nebo jo? Nebo jste to změnil během doby?
Ne, to ne. Mě to bavilo, já jsem si dal ten cíl před 3 rokama, že zhubnu a budu pilot, bych jako dokázal, že to může udělat úplně vůbec.
Ale myslím, že to bylo jako v tom pořadí, že nejdřív jste si řekl, že budete lítat, no, a pak jste se moc tlustej na letadlo.
Přesně tak, to bylo v tom pořadí. Tak jsem to dělal vlastně pro zábavu, takže do aerolinky jsem neměl, nemám plán jít, dneska to ani nejde. Takže vesměs ty studenti, co tam se mnou byli, byli podnikatelé nebo prostě nějaký lidi, kteří to dělali buď pro radost nebo investičně, že teď ty výcviky jsou levnější, protože ty školy mají jenom zákazníky a letadla stojí na zemi, tak je prostě výhodný tam vzít ty studenty teď. Takže to byl takový, byl německý podnikatel v mém věku, pak nějaká IT specialistka z Horska, asi 40 letá, takže to byla taková fajn skupina lidí.
Takový team building zajímavých lidí.
No, jsme seděli 5 hodin letadla, kecali jsme o IT, o všem možným, takže to byl takový team building. No.
Od toho vašeho rozhodnutí, že budete lítat do včerejšího dne, kdy jste to jaksi oficiálně zakončil, uplynuli 3 roky?
Méně, protože 3 roky jsou i s hubnutím, takže vlastně já jsem poprvé seděl v letadle 20. května před 2 lety, takže 2 roky, 3 měsíce asi.
Říkáte poprvé v letadle za knejplem.
V tom malým, v té cestě, kde jsem řekl, tak teď mě tady máte, chci jako být pilot, no udělal jsem mi špatně poprvé, že jo, jsem se málem pozvracel, tak jsem pak váhal, no a vlastně od té doby vlastně byla spousta zkoušek, no to jako hrát hru počítačovou, tam je spousta různých jako těch levelů a vlastně je tam takový ty žádost každou tu věc jako dokonat, udělat tu zkoušku a mít tu malou radost. Takže vlastně poslední krok byl včera.
Nejste teďko vyhořeli, že se říká, když člověk dosáhne té poslední mety a tohle vlastně svým způsobem, i jak říkáte, poslední meta před teďko pro vás už ty počítačový hře není pokračování, kdybyste nastoupil do aerolinky. Co budete teď dělat?
No, já teda nebudu pracovat v aerolince, a budu pracovat jako druhý pilot v jedné menší firmě na BizJetech, takže budu vzít bohatý lidi na pár tam jako kontraktor, takže když bude čas nebo potřeba, tak se tam sednu na tu pravou sedačku a je to menší letadlo než Airbus.
A to budete dělat, protože vás to baví, nebo abyste si vydělal, anebo abyste si udržel nějaký nalítaný hodiny?
Protože mě to baví. To je prostě super, je to technika spojená s cestováním a ten pocit je skvělý, to lítání. Takže spíš primárně kvůli tomu.
Jak vás to vlastně napadlo poprvé, že si uděláte pilotní průkaz? Co bylo tou motivací nebo tím impulzem?
No já jsem hrál hru Microsoft Flight Simulator.
No jasně, tu jsme hráli všichni, ale ne každý skončil s pilotním průkazem.
No já jsem potom dostal od přítelkyně jednou certifikát na nějaký zážitkový simulátor.
V Praze, jak jsou takový ty firmy, co...
No to bylo přímo jako firma, která je na Duzeně, která školí ty aerolinky, takže to byl jako oficiální certifikovaný simulátor. A mě to hrozně chytlo, řekl, tak super hračka, to jako chci, a začal jsem hledat, co vlastně pro to musím udělat. To byla jako jedna z těch věcí, no a taky jsem si říkal, všichni říkají, jak je to těžký, jak ty piloti jsou hrozně chytrý a mají ty vysoké školy a já jako blbec ze střední, který odešel z Vršové po 14 dnech, říkám, tak jako co, tak proč bych to nemohl udělat. Tak jsem to jako zkusit, jestli to jde a postupně jsem přidával ty levely a začal mě to bavit, protože tam je aspekt toho cestování, té techniky, toho managementu kolem toho lítání. Takže těch důvodů bylo víc v zásadě.
Dneska je rok 2020, tak tohle bylo v nějakém roce 2016-17.
No, nějak. 17.
Kolik jste tehdy vážil kilo?
Přes 200.
Přes 200. A dneska?
Dneska to je pod 120 určitě už. Já už se moc nevážím upřímně, ani se nevídám moc jídlo, takže jsem začal spíš víc cvičit a jim tak nějakou zdravě a snažím se mít nějaký takový ten udržitelný životní styl.
V podstatě by se dalo, že jsi skoro na polovinu.
No, to bude plus minus 100 kilo už to je, no. Mě lítání zachránil život, protože doktor, když jsem tam přišel, za něj říkám si papír, že můžu lítat, mít ten medical, ten to povolení zdravotní osvědčení. Tak říkám, tady mě máte, chci být do té cesty, a on říká, v první řadě se do té cesty nevejdete, v druhý řadě prostě umřete za pár let, tady se vůbec nebudeme o nějakém lítání. Přijďte, až budete x kilo, tak jsem dostal vlastně první, pak tu licenci, a pak tu druhou nejvyšší jsem dostal skoro rok později, vlastně, když jsem i tak musel dostat výjimku, protože pořád ta váha byla ještě vyšší.
Když jste dostal tu licenci na to řízení malého letadla?
Ne, to je jakoby to medical. No, já jsem pak chtěl ten první, abych mohl lítat jakoby s tím velkým, abych mohl udělat vůbec ten výcvik. Tak to jsem musel do Vídně, kde mi dali nějaké vlastně speciální vyšetření ještě na srdce, na ortopedu, EKG a tak, aby vlastně věřili, že nejsem chromej a že deskolabuju v tom letadle.
A kolik vás to teda stálo? Vy jste to celý financoval sám, pravděpodobně?
Já jsem speciální jako, případ, protože já teď byl jako snob, ale já rád tam v lepších letadlech, modernějších, který tady dál a vejš a tak dále. Takže to je dražší, to bylo všechno samozřejmě trochu. Takže teď v tom lítání jsem aktuálně přes 4 miliony.
To je hezký koníček.
Ale jako mám lítaných přes třeba 500 hodin jako vlastně aktuálně.
Já bych řekl, že ta cesta měla 2 půlky, ta první byla pro to malé letadlo. A vy jste si koupili letadlo svoje nebo firemní? Nebo...
Jsem měl v plánu si koupit svoje letadlo, malý.
Nějakou Cessnu?
Ne, Cirrus. Jo. V Spojených státech a než jsme proto letěli, tak začala korona. Aha. Takže si letadlo půjčuju aktuálně.
Takže teď si půjčujete letadlo. Ale nějaký lepší vždycky, jak říkáte, aby to...
No, takový jako fajn, který prostě má kyslík a má ten záchranný padák a různý prostě jako speciality, satelitní počasí a telefony, něco bylo.
Vy jste CEO serverové firmy a já my, když jsme spolu dělali před 2 lety poprvý rozhovor, když jste byl na začátku té cesty, a já jsem si v duchu říkal, to určitě, ten to asi neudělá nakonec, tu dopravní licenci a tak dále. Ale možná už jsem vám věřil, protože v té době vy jste dodělal tu první, takže už jsem spíš měl takový obdivný pohled na vás. Vím, že tehdy jste se jako tak dočinně zatvářeli, jsem říkal, že mi to přijde jako nudný způsob podnikání servery. Je to zábava?
Je to stres v první řadě, zábava. A nevím, asi to je zábava trochu, ale spíš je to stres, protože se jede vlastně 24/7, ta firma musí fungovat non-stop. No a je to pořád jako práce, no, tak je to prostě vymýšlení nějakých věcí pro klienty, kteří jsou často třeba nespokojení, nebo požadují víc, to nás zařežene dopředu a tak dále. Ale jako něco v tom asi zábavného je, ale primárně už je to spíš odpovědnost, než jako zábava. Hmm.
Kdy jste tu firmu založil?
14 let zpátky.
To znamená v nějakém roce 2006.
Takže už to nemůžu zábava poštěstí. To ani v manželství nic, prostě to tak je.
Vy jste vystudoval střední školu, pak jste šel na ekonomku, po 14 dnech jste zjistil, že vám to nic nedá a založil jste tuhle firmu.
No, já jsem zjistil, že jsem prostě blbej, že to prostě nedám jako nezvládnu. Kdyby řekli matematici, že mám spočítat na nějaký derivace, jdu k tabuli na první cvičeních, já si to pamatuju přesně, jak by to bylo dneska, jsem se omluvil, že musím bohužel odejít a už jsem se tam nikdy nevrátil. Jsem se zachoval tu čest nějakou, protože jsem absolutně netušil, která by. Já jsem si podnikání vždycky vystačil s trojčlenkou a s těma základními počtama, takže tady to na mě bylo moc složitý. Třeba to taky zvládnu, ale já jsem v tu dobu učinil tu firmu, to byla zábava tenkrát, to fakt byla jízda velká extrémně, no tak ta škola byla takový snaha uspokojit rodiče primárně, aby někdo z rodiny měl vysokou školu.
No a když jste teda odešel po těch 14 dnech, jak to jste říkal rodičům?
Byla hádka nějaká, asi já už se nepamatuju, zklamání, že mi věřili takový ty řeči, takže vzhledem rodiče, to je taková ta generace těch našich rodičů, kamarádi říkají boomři, kdy prostě oni chtějí, já jsem tady taky boomer podle některých kamarádů, že oni vlastně chtějí, jako mě hnát, že ty rodiče chtějí ty své děti hnát do těch stereotypů. Prostě hypotéka, 2 děti, vysoká škola, inženýr. Protože jsou zvyklí, že když má někdo vysokou školu, že se vydělá víc peněz podle nějakých tabulkových platů. A bohužel tady v té zemi je to dost častý, že ty lidi jsou třeba schopní, ale žijou v těch šablonách těch rodičů. No, tak já jsem se z toho jako vždycky vymanil. A tak chvilku byla hádka, pak se to vždycky nějak sedlo. Takže... Ale měl jsem půl roku, jsem oficiálně na status student a měl jsem IC kartu, takže jsem mohl mít slevy.
Jo, mohl jste i do menzy vlastně.
No, taky. Takže mi přišel papír, že už jako ne.
A pak jste začal dobře jíst a sklouznul jste.
No, protože to byl stres, no, protože jsem si prostě sám sebe nevážil, tak jsem prostě, to je taky zajímavý, všichni říkají, tady se zhubnul, ale jak jsi to připral prostě, jak jsi to povedl.
A vy jste nebyl v těch 20 nebo v 18, když jste začal studovat VŠE, tak jste nebyl tlustej?
No, ne, úplně moc jako ne, já jsem jako hrál jsem basket, že jsem byl vysoký, takže prostě já jsem nebyval až tak tlustej, ale jako dítě jsem vždycky byl takový baculatější a rodiče byl tlustý, no, takže mě nikdy nevedli k nějakému sportování. No a vlastně já jsem nikdy s tím jako neměl moc jako problém, až na to, že jsem si třeba nemohl skoupit třeba oblečení, tak jsem půjdu do special krámu, že jo, to jsou speciální šifty v Praze, kde mají velké velikosti. A zásadně mi to nevěděl žádný problém, paradoxně v osobním životě. A ten první problém nastal, jako fakt, ten byl až to lítání, mě prostě řekli prostě ne. Ale tam samozřejmě jsem si uvědomil, že to zdraví jako jenom jedno, a že vlastně, kdyby to bylo 2 roky pozdě, tak už mohla být nějaká cukrovka a další věci, takže to vlastně bylo o tom a tom.
Vám je kolik? Vám je nějakých 33?
32. To je hrozný, starý.
Je to už hrozný věk, ale bude hůř. Jak vás napadlo založit serverovou firmu?
V zásadě dneska ta firma je o tom, že provozujeme datový centrum, který jsme sami postavili, takže jsme vlastně podobně jak operátoři telekomunikační, ale jsme ten druhý konec drátu, u nás jsou ty data, operátoři mají ty uživatele a vlastně provozujeme z technický zázemí kompletně pro velký projekty a dneska se dá víc pro víc než polovinu všech českých slovenských e-shopů. Mm-hmm. Takže ty e-shopy nebo ty aplikace mají požadavek, musí neběžet, být zabezpečení, zálo elektřiny, non-stop to jinou musí hlídat, zátěže, útoky, aktualizace. Takže vlastně jsme taková, to říct, technická podpora a vlastně zajišťujem kompletně ten provoz vlastně té aplikace.
To, co na tom je zábavného, asi, jestli to dobře chápu, když jsem když si odmyslím to, že si myslím, že to je trošku nuda, tak to, co je na tom nejvíc zábavného, tak je asi ta potřeba té spolehlivosti, ne? Že to je takových těch 99,999%, jestliže máte klienty, který potřebují běžet 24/7, tak se nemůže stát, aby vám to na půl hodiny vypadlo. A...
My vlastně máme jako jedině z mála, jedině máme dostupnost 100% od okamžiku klaudace do dneška, co zaklepat. Tak vlastně žádný velký problém nebyl.
To znamená, když tohle to říkáte, že jste nikdy neměli nějaký větší výpadek.
Ne, tak se pojím to říkat na hlas. Já, a ta zábava, jo? Nebo... ne, tak každý v tom nejde
cíně. Takže to je jako vzrušení, že to je něco, co vlastně já si to představuju tak, že proto říkám, to je nuda, že prostě nakoupíte nějaký počítače, k tomu koupíte nějaký programátory, oni to tam všechno jak pospojují, napíšou ten kód a ty tam sedějí, tak jako ve velíně, v temelíně a koukají na ty kontrolky, oni blikají zeleně a dokud blikají zeleně, tak vlastně mají všichni pohodu a jediný, co vás může nervovat, je, že začnou blikat červeně a pak se musí nějak rychle opravit. Takhle si to představuju.
To je, funguje to vlastně skoro stejně, co tam ty obří televize, fakt tam je mělo nějakých věcí, kamery a prostě různý ty monitoringy. Mě spíš stresuje to, že třeba zvlášť klient řekne, je to dneska nějaký pomalý, že jo, teď tam hledáme jako duchy. Ale on každý to má zábavu nějakou jinou. Já jsem dělal sales odjakživa, takže já vlastně ani moc nerozumím těm věcem, co jsou uvnitř. A mě bavilo ty klienty přesvědčovat. Jo? Tak zase to ITáka hledá, baví třeba to, že tam hledá nějaké chyby, nejde tu chybu, že jo? A teď třeba veřejně v tom kódu řeknou, tenhle ten člověk to opravil tu naši chybu tady, tak mu to udělá dobře. Tak každý to má jinak, každý si tam najde tu svůj zábavu.
Vás na tom teda bavilo nejvíc to, že ta firma rostla, že jste získával zákazníky?
No, mě bavilo právě to, že tenkrát 2006, to vlastně to bylo o tom, že ten internet nebyl až tak, jakoby, byl v plenkách prakticky v Čechách ještě, nebo ve střední Evropě, a tak vlastně mě bavilo to, že se vlastně podílím, nebo ten pocit, že se podílím na tom rozvoji toho internetu, že jsem vlastně součást toho celku a že vlastně budu něco jako zajímavého technologicky. Jo, že vlastně to ty lidi používají, znají to a tak, takže možná, nevím, jako částečně, a tak.
Jak jste velký v Česku?
V tom našem oboru těch plně správných řešení jsme v Čechách a Slovensku určitě největší, už dlouho, a personálně, řekněme, kolem 100 lidí, já vlastně přesně to číslo vlastně jako mění, plus minus pár lidí, a obrat dneska, řekněme, řádově stovky milionů korun ročně, se tak nějak v těch řádech.
Tak a vy jste firmu založil, vy ji dneska řídíte a máte nějakého strategického partnera, který je jí spoluvlastní nebo je vlastně?
Vyšší vlastní, no a přesně tak. Jo. Což je vlastně firma, která spoluvlastní podobné společnosti v Německu. Aktuálně vlastně jsme spoustu skupin otevřeli v St. Louis v Americe, datacentrum, takže bude se otvírat v Indii, takže řekněme, že díky tomu partnerovi teď nás čeká výrazně rychlejší růst.
Co znamenalo pro vaše podnikání koronakrize 2020? Vy jste asi jeden z mála ze segmentů, kterým to možná spíš pomohlo. Ta snaha obrátit biznis víc do onlineu a dělat věci víc virtuálně než reálně vám hrála do noty, ne?
Jo, my vlastně největší sezónu vždycky máme nějak na podzim, kdy se ty e-shopy a ty velký zákazníci připravují na vánoční sezónu. A teďko, co vlastně bylo v rámci korony, tak to byl větší nápor než před tu vánoční sezónu. Takže my jsme získali obrovské množství nových zákazníků, upgrady těch stávajících, což bylo super, samozřejmě pro všechny. A bylo to z toho důvodu, že se zvýšil nápor na e-shopy. Prakticky, že vlastně přesně tak, jak jste řekl, ten nápor lidí, nebo ty lidi, vlastně ten provoz se přesunul z těch kamenných obchodů do onlineu hodně.
Já většinou, když jsem dělal rozhovory v době karantény a je vlastně do dneška, tak většina těch lidí nějakým způsobem, každý to prožívá trochu jinak, každý se na to i dívá jinak, i na ty opatření, každý to hodnotí jinak, ale vlastně často ty lidi spojuje určitá existenciální úzkost minimálně, že většinou mají obavy buď to třeba o místo, o biznis a tak dále. U vás tady ta obava není, vám se to jako dařilo. A osobně jste to prožíval já?
První týdny, já jsem pochondr, ještě máma, babička jsou ze zdravotnictví, takže prostě to telefony, nakup si dezinfekce, rukavice, takže já jsem nemám měl celou lékárnu. A pak jsem postupně z toho byl unavený, že jsem se přesunul na home office a nic moc jako nedělo, tak jsem postupně začal jako na ty pravidla se nějak jako rozvolnil. No ale jen co to šlo, když už ty státy držely hranice, tak jsem začal v zásadě cestovat. Protože jsem zjistil, že je úplně úžasný vidět místa bez turistů, Benátky, Island, já nevím, co všechno možný. Takže jsem vzal letadlo, jedna perfektní hoda, žádný provoz letecký, takže se letalo rovně prostě, všechno mi povolili, všechny přistání. Přistával jsem na Schiphol v Amsterdamu, kde prostě se člověk nedostane, jinak je to moc drahý a jinak tam prostě je prostě provoz. A tam byl prostě, my tam byli spolu s dalšíma dvěma příletama, Takže jsme začali cestovat v rámci korony. A bylo to docela zajímavé, protože bylo vidět, že spousta těch států a těch lidí to prostě mají úplně na háku. Třeba Itálie, jo, prostě Itálie epicentrum, že ukazovali to ve zprávách denně asi 50krát, takže přijde na těště, oni zamávají, jsme jediný letadlo a tam nikdo nemá jinou roušku v Benátkách. Jediný turista tam nebyl, člověk zapadne mezi ty místní lidi, je to super. Jediná teda komplikace na Islandu, teda jsme museli postupit covid test, to je ta lobotomie mozku, jak vám stačí špejleš, nevím kam. Což je dobrý, oni vlastně každého testujou a žádný opatření nemají. Pak nám pošlo SMS-ku za dva dny, jako jestli jste pozitivní nebo toho, tak nám napsali, že jsme negativní. A to jsme přišli na tom konci Islandu, že jo, po dobu. No a jinak, takže já vlastně jsem to částečně ocenil. Prázdní silnice byly, že jo. Ale chápu, že to pro mnoho lidí jako je problém. Prostě, že už to téma je takový vymletý a že už spousta lidí bylo rádo, zejména ty piloti, by byli rádi, kdyby to skončilo.
Vy jste hodně politický člověk, vy jste i, myslím, kandidoval, a teď nevím, jestli za Svobodný.
Jo, za Svobodný. Do Evropského parlamentu měl jsme jedno europoslance, takže jsem byl asi 20. náhradník nebo co, takže jsem se těšil ještě
na kandidáce, jasně.
No, když je, tak umřou, odejdou cokoliv, tak já budu ten europoslanec. A pak jsem kandidoval na magistrát do zastupitelstva hlavního města.
Ale pak jste vlastně jako tu formální politiku nějak vlastně asi přestal bavit nebo opustil, dá se tak říct.
Já si nejsem hodný pro politiku, protože jsem zvyklý, že si všechno nějak jako takový ten babiš styl, že si všechno nějak rozhodnu v té firmě, že jo, že prostě nějak řeknu a všichni jako můžu mít třeba názor.
Potřebujete k sobě Havlíčka, Prchala, to je všechno, co potřebujete.
Tak, a já se vždycky nějak rozhodnu, jako máme tam ten kolektivní rozhodování, ty názory, to samozřejmě funguje jako dobře, ale pak tam stejně to musí jako rozhodnout. Tady byla jako diskuze, ale jenom diskuze. Zejména v té straně se furt jenom bavilo, kde je větší libertarián, větší konzervativec a úplně uniklo, že jak je potřeba nějaký voliče a trochu to jako prodat na venek a tu politiku ráně jako se snaží dělat. Takže jsem to vzdal asi jako jinou věc v životě.
Když jste ještě nelítal, tak bych řekl, že vaším určitým koníčkem bylo, a teď nechci říkat provokovat policisty, ale měl jste takovou nějakou zvláštní štěstí, že jste se stal součástí nějakého policejního zákroku, který jste natáčel a pak samozřejmě publikoval na Facebooku, a řekl bych, že jako tahanice s policií byly takovým vaším nějakým koníčkem. Jak to dopadlo? Ještě pořád hrajete s policií hru kočky s myší, nebo máte lítání a nechal jste tohleto?
Já jsem s autem nejezdím, už to tak vezmu. Přes třeba jednu na kole nebo tramvají, tak vlastně mi to nějak uniká. A bylo to docela hrozný, že jo, dneška mi to vadí, protože prostě mě zastavili policajti bezdůvodně. Spousta lidí to zažilo a oni očekávají, že lidi mají mít automatický respekt. Jak mám mít respekt nějakému člověku, který je úplně blbej, a vlastně mě řekne, co po mně chce v 11 večer. A viděl psa v autě, že jo, nepřipoutanýho, denně. To jsem samozřejmě neprokázal, že ani papír nepřišel, prostě byl z toho litánie prostě na 2 hodiny dohadování se, byl z toho video, který viděl docela dost lidí, ale vlastně nevím proč, asi 500 000, ale od té chvíle mě zastavili policajti třeba obden a i mi řekli prostě, jako v první řadě položte telefon jménem zákona, může to být zbraně a tak dále, a pak mi prostě řekli, že to je kvůli tomu, že jsem znemožnil jejich kolegu, takže test na drogy jsem na každý druhý den a tak dále.
A to už se stalo.
No, to už přestalo. Já mám to jiný auto.
Takže jinou SPZ-ku.
Tam možná tím. Já jsem s tím jako problém, protože prostě mě vadí ten princip té presumce. No takhle, že jo, tak udělám přestupek, jak ohrozil jsem údajně nějakou jako veřejnost nebo něco, tak mám být potrestané. Mě vadí třeba to, že přijde do firmy papír, řeknu zaplaťte 500 a nás nezajímá, kdo to udělal. To je prostě úplně jasný, nebo že město počítá s výběrem pokud ve svém rozpočtu už předem. Kdyby jsme ty přestupky nedělali, tak to město má prostě větší schodek. Mě to vadí jako principiálně, takže já prostě mám, ano, když mám nějaký přestupek, o který mám pochybnosti, tak já v těch správních řízeních se pro obhajuju a většinou jsem úspěšný. Většinou, protože nějaký, řekněme, často formální chyby, ale mě jde o to, že mě jde o ten princip, nejde o tu 500.
Jde vám o princip, možná máte i trošku problém s autoritama. Jak, nemáte s tím problém v letání?
No, tak v letání jsem sám, že už na tom výcviku tam byl kapitán, že, který prostě Rus, dvoumetrovej, prostě, který má asi 100 000 hodin lítaných, nějaký nesmysl na všech letadlech. Lítá dneska snad pro British Airways, tam nějaký takový jako respektovaný. A prostě se jdu se zaměřovat a mě, what the fuck, prostě na každou věc, kterou jsem blbě se podíval. A tam se to ve mě trochu pralo, protože prostě on mi vysvětloval. Prostě říká, vaše role, mě úplně nevím, kolik vám je let, co vám to zase, mě to nezajímá. Vaše role, že budete držet hubu a máte SOP, Standard Operational Procedures, ty budete prostě následovat, tady jsou všechny postupy a budete mě poslouchat. Já jsem kapitán odpovědný a tak to bude. Já jsem říkal, ty debile, že jo, ale nakonec vlastně jsem to vlastně akceptoval, protože jsem říkal, že to vlastně smysl je dobrý, je to vyhřený, je to tak v armádě a nakonec jako celkem jsem se ani jako nespíral, dobrý.
Takže nemáte s tím teď dneska problémy.
Já mám problém s lidmi, kteří to autoritu mají papírovou, jenom takovou, že vlastně si nezasloužili, ale že dělají úředníka na úřadě. Úředník nemá žádnou autoritu z pohledu toho, že prostě mi bude psát papíry, že se někde údajně jsem jel o 3 km za hodinu rychleji. To není autorita, to je prostě o tom, že mě vadí ten systém.
Za 2 roky lítání, co byly nějaký zajímavý momenty, zajímavý zážitky, něco, co vás obohatilo a co už vám nikdo nevezme?
To je zajímavý, zajímavá otázka. Tak to zdraví, doufám, jakože nový životní styl, začal novit pohyb, crossfit denně a další prostě kolo a to jsem v životě předtím nedělal, prostě nemám dva dny pohyb a říkám si, je, mi to jako chybí. Jsem vždycky pohrdat lidma, ale tady poze, že chtějí vrát cvičit a teď říkám, jako bych něco dělal, že jo. No a potom ten pocit té odpovědnosti jiného charakteru než v té firmě, protože tady jde o život, tady prostě udělám chybu a můžu prostě umřít. A to je úplně jiná odpovědnost, než jako je to nějaká materiální odpovědnost za nějakého zákazníka, taky veliká odpovědnost za zaměstnance. A tady člověk, když tu chybu udělá, že se projeví velmi rychle. Jo, za minutu, za hodinu prostě. A ten lidský faktor tam hraje obrovskou roli. Takže spíš jako ten respekt vlastně k té technice a k tomu lítání a k tomu celému tomu oboru. Si myslím, že asi mi to hodně dalo. A já jsem se taky bál vejšek dřív, to se bojím pořád. Ale jak to má ty křídla, tak v pohodě. Kdyby mi řekli, podmínka výcviku je skočit padákem, tyjo, tak to bych se hodně, hodně přemáhal, jako bych to šel udělat.
Za ty 2 roky bálte se někdy?
Jo, já to jako neříkám na hlas, ale prostě já pokudím přistání, jsem akorát, že jsem přistál a hledím jako bod. Víš, špatně jako pro sebe takový debriefing, ale dneska jsem letěl s Stalinou přes Gdaňsk a zpátky přes Polsku, kde byl hromada bouřek, a jsem se bál, říkal jsem si, palivo mám jako dobrý, to jsem si spočítal. Říkal jsem si, tam ta bouřka byla bajračí, obletím a je to zbytečný a teď jako co když něco, tak radši obletím a protože člověk tak pořád jako báncuje na tím rizikem, hodí to riziko a bojím se, samozřejmě se bojím, když někoho vezu, že jo, to víc.
Je to takový, co člověk vlastně řeší celý život, vždycky všecko, každá věc, kterou člověk v životě dělá, má riziko a benefit a vždycky to porovnává a tady je to, jak vy říkáte, zesilný tím, že jde o život.
O život a o drahou věc, no, samozřejmě.
Já jsem byl, jestli jste se bál, tak a já myslím, že jste docela dobře, že se bojíte při každém přistání. Měl jsem někdy důvod, byl jsem někdy v situaci, kdy trochu šlo o život. Nechci říkat, že vám cestou na Island došlo palivo, to asi ne, ale něco takového.
A že si dělám jako byli výcvik a ty situace jako... Já třeba to ani není, že se bál při přistání, já to jako nevnímám, takže já jsem fakt jako soustředěný. Ale ty situací napadá mě, když jsem byl začátcích těsně s čerstvýma papírama, těma základníma. A letěl jsem se svojí přítelkyní od Snowbankou do Salzburku, a že přistání, že to bylo hodně turbulentní a že mi to úplně nevyšlo to přistání. Já jsem udělal jako opakování, což jako sám o sobě jako je stres, trošku jako větší stres. A mi nešel zavřít klapky vůbec na té cestě, což je jako blbý, to je velký odpor a tohle bylo nestoupá nezrychle. A říkám, tyj, protože jsem byl 50. na země, teď jako nějak plyn a teď jako nic to jako nedělal. Tak jsem si říkal, do tady, prostě první nějaká taková situace, ale nakonec asi ta firma mi hodně dala, že jsem schopen těch svých situací zachovat klid. Kdy prostě jsem jako řekl tomu řídícímu, že mám za problém, že jako klapky, že to není nouza, že žádám pomalu zatáčku zpátky na letiště, oni mi to umožnili, sednul jsem, ty klapky se mezi tím nějak jako probrali, nějaký zasek na tom krámu starým a dobrý, no. Tak samozřejmě přítelkyně prostě říká, ty jsi tak šikovný, já nech to vůbec nevíš, prostě tady. Takže ten stres se projevil až jako následně, ale v takových drobných situacích jako bylo víc, tam, když jsem letěl na Island, tak jsem zjistil, že nemám tam taková mapka, to říká čárty, kde vám říkají, na kterou dráhu, jakou tu technikou tam máte, jak letit tak vysoko. A já jsem neměl na ty čárty, tak jsem měl nějaký jako papírový kopie. A zrovna se letěla nějaká dráha, zrovna nějaký proužíček unavený v tom neoprénu a tím oceánem. A říkám, dráha 3.1, tady nějaký approach a teď tyhle dostu říkám, ty, já nemám sebu. To se není, že jo. A tak to je jako spíš jako úsměvně, říkám, se čárt nemám, nabízím ty varianty, co se nám víc hodí a mysleli jsme nějakou jinou variantu. Takže vlastně fakt to každý ten let má nějakou zajímavou, jako malý příběh.
A když jsem se ptal na nejhorší moment, nebo na moment, kdy jste se bál, tak nějaký nejlepší moment?
To vlastně včera, upřímně.
Včera, když jste
to
skončil.
Když prostě jsem poprvé přistál tím Airbusem, když prostě člověk fakt jako přistál, je to sedne a cítí ten pocit, že vlastně sednu s tím 80-kilovým letelem. A vlastně to bylo asi, upřímně to bylo z nejlepší zážitků v životě. No. Takhle jednoduchý jsem.
Opravdu?
Stačí přistál k letelem a...
A teď mi řekněte upřímně, jo, piloti v tomhle strašně lžou, že to lítá samo ten Airbus, ne? Že tam jenom zmášně ten knoflík a pak na to koukáte.
Tak jako takhle, že jo, tam třeba spousta těch pilotů má zkušenosti s jinýma letadlama typu Boeing a tak dále, a ten Airbus je dost automatizovaný, díky bohu tomu moc hezký letadlo, a Jako jo, po vzletu, včera jsme letěli bez autopilota, jo, takže vlastně jako na ruku s auto hodinu a půl, takzvaně, ale jinak to fakt letí samo. Co je tam složitý, je v zásadě umět všechny ty procedury, protože to, každý ten pilot má nějakou roli, ta se mění ta role, musí střídat i kapitán s tím druhým pilotem, většinou jeden letí tam, letí zpátky, takže jsou tam nějaké úkony, které jsou fakt jako přesný a je tam, jsou tam ty nový postupy, kdy přesně musíte vědět, memory items, co dělat když, a dělá to rychle, a dělá to prostě správně. Takže spíš jako jsou to spíš na půl operátoři, jsme na půl operátoři a to lítání jako v běžném provozu tam je samozřejmě minimální. Prostě po vzletu, dvě vteřiny po vzletu tam kola nahoru autopilot zapnete a tohle tam dnes umí sám přistát, jo, kompletně. Takže, ale přistává se jako přistávají piloti. A když je hodně hnusně, když je jako téměř říkáme nulová viditelnost, tak to je takový speciální typ toho approache, kdy jsou autopiloty, autopiloty se zapnou, piloti to monitorují, jsou připraveni to převzít a tohle to samo umí samo sednout, a samo věc dráhy a tak dále.
Já jsem za posledních 14 dní jenom mezi svýma přátelema na Facebooku, ani jsem netušil, že jsou to piloti, dva lidi tam měli fotku z kabiny dopravního letadla a psali dneska naposled a končí. Jako, myslím jeden ze Smartwings a druhý z nějaký jiný aerolinky evropský. Sledujete to, co se teď vlastně děje po koroně v aerolinkách? A...
Sleduju, no, to je to smutný, no. Já jsem dělal skvělou investici, já jsem se dělal takový cvik na Airbus v době, kdy se pro mě těch lidí je strašný to, protože většinou ty lidi nemí nic jiného, mají závazky rodinu a nikdo nečeká, že se to prostě může stát taková věc. Jako ty letala jsou, že stojí na zemi, lidi chtějí lítat, chtějí cestovat. Já si myslím, že ten strach z té korony jako je postupně jako mizí, mezi lidmi doufám, takže pořád věřím, že ten trh se oživí. Asi třeba už ne takový míře, ale snad jo.
Já jsem tady měl jako minulýho hosta shodou okolností Michala Iliche, který vyvíjí letadlo s kolmým startem. Teď si dělá taky pilotní průkaz, ale to lítání ho zajímá z pohledu spíš jako biznismena nebo jako investora a jako člověka, který ho chce nějakým způsobem jakoby změnit. Narazili jsme na zajímavou věc, o které jsem i předtím často přemýšlel, že lítání je strašně konzervativní obor. Že já, když jsem poprvé letěl letadlem, a to je 45 let, tak to byl sice vrtulový Ilyushin s čtyřma motorama, ale vlastně byl to hodně podobný zážitek tomu, jako když letím dneska sice Airbusem, ale nastoupí se nějak do letadla, dneska je víc bezpečnostních prohlídek, to letadlo je o něco větší, ale zase je méně místa na nohy, než bylo předtím.
Jo, tak stejný problém.
Vlastně to lítání je hrozně podobný. Myslíte si, že dojde jako k nějaký revoluci, nebo se udrží ta konzervativnost toho oboru?
Já si myslím, že to je správně, že to je konzervativní. Samozřejmě je tam vývoj. Například Airbus vyzkoušel vlastně automatický použení a vzlet. Takže včera nám kapitán řekl, čeká láská budoucnost. Airbus ukázal automatické vzlet a pojíždění, takže za chvilku z této místnosti, tyto krásné místnosti, teďko sedím, aby jsme si řekli, co budeme dělat, budete v budoucnu pracovat. Jako operátoři vzdálení toho letadla, já si myslím, že to je tak jako desítky let do budoucna, do bezpečnosti. A je to správně, že to je konzervativní, protože ta bezpečnost je na prvním místě. A musím říct, že jako fakt v těch letadlech se tomu na to klade obrovský důraz. Je to prostě znát, že tam je zálohovaný, fakt ty pilotě jsou fakt jako to, ten výcvik je fakt daný, takže se fakt učíme úplně všechno. Spousta lidí to musí opakovat, nezvládne to. Takže je to dobře, protože vidíme, jak IT není konzervativní, IT podléhá modním trendům a prostě výsledek je takový, že furt něco nefunguje, furt něco prostě vypadává. Zase jsou ty piloti jako dneska nejpruchujší prvek, lidský faktor, ale současně tam jsou k tomu, když všechno přestane fungovat, tak jste připravený vlastně i to velký letadlo řídit jako malý. Prostě můžete to manuálně s tím letět a vlastně bez žádného velkého stresu s tím přistát, když máme ponoučené ty počítače a všechny ty prostě různý věci, tak je to připravené na to, že můžete prostě s tím normálně letět.
Nicméně, četl jsem asi před dvěma měsíci, a teď nevím, jestli byly londýnský Timesy nebo jiný noviny, ale byly nějaký světový noviny, a pak ten článek byl hodně citovaný, článek o tom, že je dneska hodně aerolinek, typu třeba azijských, ale tam bylo nějaký děsivý číslo, myslím třeba 40% pilotů, to, co vy říkáte, neumějí, jo? Že neumějí vlastně lítat, že umějí obsluhovat ten Airbus nějakým způsobem, jako se obsluhuje notebook, ale kdyby se všecko vyplo a jak vy říkáte, že a to, že oni neumějí, je to možný?
To je pravda, jo? Dobrý je, že třeba čeští piloti nebo další piloti mají tu výhodu, to jsou vlastně kluci z aeroklubu, který vlastně tráví čas v kuzácích a v lékařením a prostě dělají různou akrobatiku v letadle, akrobaci a vlastně oni to letadlo znají, vědí, jak se chová, mají to prostě v ruce, mají tomu ten sit, to lítání asi jako když se dobře řídí v autě. Takže vlastně pro ně je to, že oni vlastně umí lítat a vlastně pracují, chodí do práce, jak říkám, je montérky, tu uniformu, chodí do práce, letí letadla, tak vlastně pro ně je tam to plus navíc ten benefit, že vlastně, když se něco stane, oni vědí, jak to letadlo se chová, jak funguje stlak, jak to všechno funguje, a to je super. Takže vlastně já mám třeba rád, že jsem dělal výcvik vlastně ten základní v aeroklubu a vlastně i do dneška, že vlastně šel tím letadlem, tak prostě letím bez autopilota, zkouším si různé věci, dělám si instruktorský výcvik, jenom proto, abych měl ty vyšší znalosti, jak se to letadlo chová, protože to mi připadá správný. Jako ten člověk má být operátor, mačka tlačítka.
Nevylučujete, že to takhle může být v nějakých aerolinkách?
No, ty azijské aerolinky určitě, nebo i v Iránu nebo kde, že 40% pilotů vyšla zpráva, že nemají vůbec tu licenci. To pilotí, že jo. No, tak to prostě jako může být. No. Tam jsou jiný problémy, jsem čiť, že zase v Ázii jsou kapitáni hodně autoritativní, takže ten druhý pilot bude něco říct a často vlastně třeba je vidí, že tam je nějaká chyba, neřekne to tomu kapitánovi.
Ono je kulturní asi, že?
Právě, no. Takže třeba tady se jako hodně pěstuje vlastně to CRM, ta koordinace mezi vlastně těma pilotama v té kabině, že oba mají to slovo, můžou něco říct. Hmm. Takže ten výcvik vlastně byl hodně zaměřený na tu koordinaci, vlastně tu psychologii té posádky.
To je zajímavý.
Problémy a komunikaci a leadership a to vlastně všechno tam bylo. To vlastně, člověk vlastně to musí hrozně moc, to mě na tom taky vlastně lákalo.
Vy jste businessman nebo člověk, který baví podnikání, nepřemýšlíte právě tím způsobem, že třeba nějaký další biznis byste rozjel někde kolem lítání, že byste spojil ten toho koníčka, který jste objevil a tu posedlost s biznisem?
No, rysuje se plán určitý, který vlastně ve zkratce je to spojení moderních IT trendů a Uber, Bolt a tak dále a spojení business aviation, privátní lítání, koronační době, když prostě to lítání mít dostupný a bohatí lidi jsou ochotní dát prostě víc peněz za let někam doletět a chtějí tam letět, kdy oni chtějí, prostě někde na mačka, tak chtějí prostě letět, nechtějí žádný broukry a někam psát nějaký e-maily. Takže rysuje se nějaký problém, řekněme, inteligentní logistiky a privátního lítání, uvidíme, jestli to nějak rozvíjeno nebo ne, ale napadlo mě určitý business plán.
Ale kdybyste si měl vybrat a nešlo to spojit, kdybyste si měl vybrat od příštího týdne a buď to byste byl pilotem v aerolinkách anebo šéfem servery firmy, tak co byste si vybral?
Asi bych si nedokázal vybrat. Asi bych chtěl oboje.
Oboje. A kdyby to nešlo?
To je těžká otázka.
Hodil byste si korunu?
Asi bych si hodil korunu, no ale já se bavím, že by mi to lítání, že jsem zrutinil, protože pak je třeba vidět u některých těch starších pilotů často, že už to fakt nebaví, jsou třeba z toho potrávený. Takže mi to říkal včera ten kapitán po tom výcviku, že spousta těch starších kapitánů prostě se na to vykašlali. Řekl, že prostě korona, další tady stres, prostě kašlu na to, my vyděláme něco, takže třeba tři do důchodu. Takže nevím, mě něco dává to IT, něco dává i to lítání, asi bych to těžké rozhodování.
Na co se těšíte v životě?
Nevím, tak já se těším na každý den aktuálně, já nemám žádný jako velký cíl. Já jsem se googlil, jak by to bylo stát se astronautem, tak jsem si říkal jako...
Jo, že to je další logický krok, že?
Jak se stává astronauta, to všechno musíte být občan Spojených států, mít aspoň zelenou kartu a pak můžete jako poslat žádost nebo prostě do NASA, jako haha, říkám, no, tak nic. Ale tak chtěl bych se třeba udělat vesmíru.
Jo, no. Takže vesmír.
Jako, no, jako jsou dneska už lety, privátně to strašně drahé, jakých 100 milionů dolarů, někde jsem čet, že vám pošlou jako s vámi tu raketu na to ISS a se tam můžete jako podívat a zase zpátky nebo co, to je drahý, ale chlásta, co se těším na všechno možný, máme spoustu nápadů ve firmě. No a těším se na to malé lítání. Vlastně v září bych měl začít teďka jako právě ten first officer na tom menším business jetu, což je prostě super, letíte prostě v pátek do Řecka, jsou tu zpátky, do Švýcarska.
Kdyby byla možnost letět na Mars, ale takový ten let, jak se o něm před časem mluvilo, že Elon Musk možná, že ty první lidi tam poletějí, ale už nebude zajištěna cesta zpátky, že to budou ty kolonizátoři, tak byste letěl?
Nechci, děkuju. Ani nechce být testovací pilot nových letadel a nic takového. Zase...
Do vesmíru, jo, ale opatrně.
Ale už jako třeba být jako i z těch pořadí, jo, jako nepotřebuji být ten průkopník, jo, zase...
Teslajka.
Zase tak. Jdu tou cestou, kterou šlo tisíce lidí přede mnou, třeba to mítání, která je prostě řekně osvědčená a nepotřebuji vlastně. On v zásadě ta firma, že když začíná, taky jsme vlastně nemysleli úplně na začátku nic extra novýho, jo. My jsme vlastně viděli, já jsem dělal nějakou chybu, která se někde líbila u konkurence, jsme taky dělali taky. To byl vlastně moje, jako, můj business plan.
A vyšlo to?
Jo, asi jo, to vyšlo. No. To bylo obrovské zapálení, pak spousta nových přidaných hodnot, výhod technologických.
Svět IT je jaký? Já bych si říkal strašně vtipnou věc, že ITáci jsou hrozný šmejdi, že je zajímá jenom 3K Kára Kilo Karlín, 100 000 měsíčně, služební auto a kancelář v Karlíně. Je to lepší?
Ne, je to horší, dneska už to třetíkrát tam někdo chtějí 2 kila, že jo?
Možná vybrali Holešovice.
My máme pobočku právě pro vývoj v Holešovicích,
takže
tam je fajn, taky starý továrně, je to strašně krásný. Já úplně nemám rád ten hipstero IT svět, já úplně jsem zastánce toho. Takže IT dneska prolezí. Prostě to je problém je ten, že dřív ty lidi o to IT se dostávali od těch základů, museli pochopit, jak funguje ten programovací jazyk, jo, a vlastně měli to jako koníček. Dneska spousta lidí o to IT jde jenom, protože to je spousta peněz a protože si někde přečetli nějaký článek s nějakou technologií. Jo, všechny ty jazyky, až se posouvá od ty vrsty vejš, oni vlastně neznají ty principy. Tak ty
azijské... Možná jde jako s tím lídáním, ne?
No, co ty azijské ploti. A oni teď mají ty názory, když prostě přijde nový programátor, ty mají 20 a má ty názory prostě. A teď jako já nechci říct, že mě ty názory nezajímají. Mě třeba zajímají, ale předem už vím z první věty, že jsou blbý, protože už ten názor měl dalších 10 lidí před ním, že jo. A vlastně jde přečet, že to je strašně kůlkový 10 nových technologií, že to budeme měsíc přepisovat. Je totiž úplně uniklo to, že ta věc taky musí mít nějakou hodnotu, udělat nějaké peníze, takže protože z nějakého důvodu se to jako dělá. Dneska vlastně ty startupy jsou zafinancované často úplně zbytečně, mají obrovské ztráty a těm konkrétně lidem uniká ta hodnota. Takže oni vlastně ty práce vlastně dělat tu zábavu, tisíckrát přepisovat nějaký kód, používat nové technologie, aby to bylo moderní hlavně, aby to bylo hezký a pak tady se třeba časem jako nikdy jako třeba nemusí dokončit. Takže svět IT je, já mám to na spoustu slov, bohužel jsou nepublikovatelný, jedno slovo je od Z.
Dost říkal zmrdí, že jo? Myslím, no.
Takže zazmrdovaný trochu, jako malinko je. Jako, bohužel tam jsou příliš nízké bariéry pro vstup do toho IT světa. Uh-huh. Takže dneska IT je fakt jako každej. Já mám spousta těch lidí, prostě to nemá, ale dělá IT a dneska ty firmy budou, co má ruce nohy, protože prostě potřebují lidi. Takže je to problém. No. Takže na těch pohovorech jsme se snažili vybírat kvalitnější lidi do týmu, aby měli tu hodnotu pro nás, jak my pro ně, ale je to prostě občas problém. Nevím, to tak před pár lety upřímně.
Dám poslední otázku na ten kontrast těch dvou světů, toho světa, který lítání, který je hrozně matatelný, a světa počítačů a serverů, který je virtuální, kde se to všechno odehrává v tom cloudu dneska.
No.
Jak vidíte budoucnost? Ale tam takovou filozofickou otázku. Bojíte se umělé inteligence, bojíte se toho, že to bude moc virtuální, nebo myslíte si, že narazíme a že některé věci se začnou dělat znova a jinak? Jak vidíte budoucnost?
Zase největší problém v budoucnosti, když jsem jako hodně velký realista, jako třeba umělá inteligence si myslím, že není hrozba. To prostě, no to asi není umělá inteligence pravým slova smyslu, je to nějaká automatizace nějakých běžných úkonů, které jsou predikovatelné. Pořád ten lidský mozek má něco jako navíc, co ještě nejsme schopni myslet. To se třeba úplně jako nebojím, byť tam je taky obrovská možnost. To, co už dneska je, co jako pomůže. Když se fakt bojím toho, že spousta lidí si neuvědomuje, že ta jejich lidská hodnota, tu věc, kterou oni dělají, nemá žádnou hodnotu. Že vlastně někdo platí, no protože prostě může, nebo prostě řekne nějaký třeba startup, protože spousta lidí, si člověk vezme prostě korporát, tam může spolu půl lidí prostě nebejt, půlka těch lidí, a vlastně nic se jako nestane. Jo, takže vlastně, že spousta těch lidí zapomnělo na to, že mají dělat něco, co třeba trochu koukat na to, co je potřeba, co můžou, co jako má jako hodnotu. Mě to třeba trochu líto, protože třeba ten pilot je hmatatelný, že já jsem říkal, vlastně nic nejsem, teď jsem ten pilot, můžu říkat, mám nějaké povolání, sice jsem jako podnikatel, mám to povolání, jde na to nějaký papír, a je to něco matatelné, odrazu ty lidi k tomu moři tam a zpátky, můžu teoreticky, a mám z toho tu radost, a něco jsem jako udělal jako hodnotu. Ty lidi dneska, spousta těch lidí, mám pocit, že potkám různý kamarády, když jsou různý, to je tady antropolog a všechno, tak vlastně říkám, ty brďo, jako když to hrozný člověk, jako se za 40 zase ohlídne, vlastně komu jako pomohl, nebo co vlastně udělal. Takže je to ten systém těch dotací, těch toho státního sektoru, který je obrovský, čím dál větší, ten korporátní sektor. Takže spíš nějaký, jako se budem, spíš nějaký ekonomický krize, nebo nějakýho něčeho tohle toho, no. To je jako ta blízká budoucnost.
To jsme úplně krůček od poslední otázky, kterou dávám vždycky všem a která je vždycky stejná a ptám se úplně jednoduše. Za 10 let, až se sejdeme, předpokládejme, že s váma nespadne letadlo, já budu naživu, budeme mít chuť se sejít a já se ptám, je dneska svět lepší anebo horší, než byl před těmi 10 lety?
Dneska si myslím, že...
Takhle, bude ten svět lepší anebo horší?
Takhle paušální otázka taková, jo. Myslím si, že musím být optimista, nebo se zbázně, že myslím si, že každý člověk prostě, když se chce najít vysta korona, jo, a jsem si našel něco pozitivního v tom světě, tak prostě každý se najde nějakou tu svoji bublinu, a který prostě bude šťastný a nebude se příliš omezovat tím, tak si myslím, že z mýho pohledu doufám, že v mém případě za 10 let to bude lepší.
No, tak já moc děkuju, to je povzbudivý. Přeju teda, já nevím, co si přeju, protože šťastný let. Jsou tam nějaký rituály takový to, že...
Já mám svůj rituál, když, jako svůj vlastně to, když vidím, že třeba si bučuji nějaký data, ty fakt jako právě jako neúplně vůbec stavu, já se zkontroluju, tak si vždycky říkám, mluv o tomhle hezky.
Jo, že ono poslouchá, jo, aby se nenaštvalo.
Já vždycky pomluvím, jak je to byl krám jako přistání. Říkám, to je fuj krám prostě. Byl
už to nechci.
Už to nechci a prostě a hrozně to bylo pomalý. Tak já, takže já mám vždycky rituál, říkám, všechny tyhle toho jsou jako hodný, hezký, prostě někam mě mají odvíst, ten můj nějaký vnitřní jako rituál. A ono mě mám říká, prostě sám mě dělíte nízko a pomalu, že jo. Takže tak.
Dobře, já moc děkuju. Šťastný let.
Jo, děkuju.